Yle Puhe. Mika Koverola, minkälaisia seksirobotteja tällä hetkellä kehitetään?
Kaikenlaisia, ei ole muuta kuin mielikuvitus rajana loppujen lopuksi, mutta se mikä yleensä nousee esiin on ihmisjäljitelmät. Erilaiset ihmistä muistuttavat nuket, jotka mahdollisesti kykenee ainakin jonkinasteiseen toimintaan, liikunnallisuuteen, joilla on jotain kommunikaatiokykyä.
Miten tekoäly istuu seksirobottien kehitykseen?
Tavallaan tekoäly on välttämätöntä siihen, että se on itsenäisesti toimiva ja kykenee jonkinasteiseen kommunikaatioon. Et näissä tällä hetkellä myynnissä on jo niin kun, käytännössä chatbot-avatar, jonka kautta jolle sä voit rakentaa persoonan ulkonäön ja jonka kanssa sä voit keskustella. Tällä hetkellä puhelimen kautta tänään pitäisi julkaista se sovellus, jolla se saadaan robottipäähän yhdistettyä. Mutta niin kun, tää on tällainen chatbot, ei ole oleellisen paljon parempi kuin parhaat, mitä löydät netistä tällä hetkellä ainakaan. Et ei sen kanssa erityisen järkevää keskustelua pysty käymään. Ei näillä varmaan niin kuin syrjäytetä pitkällisen parisuhteen syvällisiä keskusteluja. Muut snägäri jonopoka saattaa ihan hyvin mennä tällaisena.
Tänään on siis 30. päivä tammikuuta. Tervetuloa seksirobottien, virtuaalisten fantasioiden ja digitaalisten älydildojen äärelle. Tänään keskustelemme seksistä, seksuaalisuudesta ja teknologiasta. Sen lisäksi, että olemme tuttuun tapaan ajallisessa etukenossa, tarkastelemme tätä päivää ja tulevaisuutta osana seksiteknologioiden historiallista jatkumoa. Emme ole Mikan kanssa kahden. Studiossa on valtavasti ajatuksia aiheeseemme liittyen. Toimittaja Pietari Kylmälä on ollut tekemässä Radio Yleen yhden pian alkavaa sarjaa Venuksen koulu, kulttuurin seksihistoria. Ohjelmaa tehdessä Kylmälä on paneutunut muun muassa dildon historiaan. Lisäksi studiossa on Sexpo-säätiön kouluttaja ja seksuaaliterapeutti Henriikka Sundell. Paikan päällä on myös robotiikan moraalikysymyksiin perehtynyt kognitiotieteilijä ja sosiaalipsykologi Michael Laakasuo sekä jo ääneen päässyt seksirobottien maailmaan tutustunut tutkija Mika Koverola. Laakasuo ja Koverola ovat osa Moralities of Intelligent Machines-tutkijaryhmää.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Pietari Kylmälä, teidän 6. helmikuuta alkavan sarjan ensimmäisessä jaksossa kerrotaan siitä, kuinka katolisen kirkon rippituoli palveli aikoinaan keskiajalla hieman samanlaista funktiota kuin porno tänä päivänä.
Niin.
Sun pitää ehkä vähän avata tätä.
Tämä on kiinnostava asia. Me ollaan siis Kaisa Pulakan kanssa perehdytty tässä viime vuoden lopulla aika laajasti niin kuin seksin esittämiseen taiteessa. Ja sitten törmättiin tähän, että keskiajalla seksin esittämiseen tuli hirveästi kristinuskon myötä Euroopassa, hirveästi rajoitteita. Mutta samalla näiden niin kuin rajoitteiden maailmassa myös oltiin kauhean kiinnostuneita siitä, mitä ei saa niin kuin tehdä. Että minkälaisia, millä tavalla ei saa harrastaa seksiä, mitä ajatuksia ei saa, mikä on syntiä ja näin. Ja sitten rippituolista niin kuin tuli tämän niin kuin, siitä tuli tilittämisen paikka, missä usein sitten syntiset kansalaiset tuli kertomaan papille tai niin kuin uskotulle sitä, että et mulla on ollut tällaisiakin kiellettyjä tekoja ja haluja ja mä koen niin kuin huonoa omatuntoa tästä näin. Et samalla kun se niin kuin rippituoli toimi tämmöisenä niin kuin kontrollin välineenä, pyrki niin kuin supistamaan sitä sallitun seksuaalisuuden niin kuin alaa, niin samalla kummallisesti tulee niin kuin, toistettua ja kauhean niin kuin tarkasti jotenkin analysoitua sitä, mitä ei saa tehdä. Siitä tuli niin kuin tämmöinen niin kuin vertaus aika niin kuin luontevasti tämmöiseen nykyiseen jotenkin kauhean niin kuin vapaamieliseen seksuaalikulttuuriin, missä todella, jos menee internettiin, niin ne kaikki seksin harrastamisen keinot on siellä läsnä. Keskiajalla eurooppalaisessa ympäristössä se rippituoli oli tietyllä tavalla samanlainen. Ja ikään kuin tämä synnin maailma oli tietyllä tavalla samanlainen.
Niin te aika kiehtovasti luotte tämmöisen skenaarion tässä ensimmäisessä jaksossa tämän rippituolin ympärille, jossa te kuvailette sitä, kuinka ehkä seksistä vähän tietämätön keskiaikainen ihminen menee sinne rippituoliin ja sitten yhtäkkiä pappi alkaakin kysellä sieltä asioita, josta ei ole koskaan aikaisemmin kuullutkaan.
Kyllä, oletko harrastanut anaaliseksi ja oletko masturboinut ja sitten asioista ehkä tietävä tai tietämätön ihminen joutuu niin kuin miettimään, että aah, totta, näinkin voi. Tällaistakin voi tehdä.
Teidän Olmesarjassa kuullaan jakso Dildon historiasta. Ilmeisesti kyseisen apuvälineen historia ulottuu ainakin sinne 30 000 vuoden taakse.
Joo, kyllä niitä on tämmöisiä arkeologisia löytöjä. Tietysti ne, mitkä on säilynyt, on tämmöisiä kivisiä tekopeniksiä. Mutta tämä johtaa sitten siihen ajatukseen, että teknologia, erilaiset niin kuin tekniset apuvälineet on aina ollut jollain tavalla osa ihmisen seksuaalisuutta. Ihan sieltä niin kuin ihmisyyden ikään kuin alkuhämäristä asti esihistoriallista ajasta. On tietysti tosi epävarmaa, että miten näitä kivisiä dildoja on sitten käytetty. Mm. Mä luulen, että masturbaatiovälineenä tämmöinen saattaa olla hankala, en tiedä.
No onneksi mutta, oli ne nahkaiset kreikkalaiset dildot.
Joo, mutta sitten näitä on niin kuin myöhempinä aikoina tehty erilaisia kaiken näköisiä ihmisjäljitelmiä, erilaisia apuvälineitä sit helpottamaan ihmisten seksiharrastamista. Kreikkalaisten olisbos oli tämän niin kuin kreikkalaisen nahkadildon nimi, ja se oli kuuluisa myös myöhempinä vuosisatoina ja vuosituhansina. Välillä italialaiset ja Välimeren alueen dildot hyppää sitten esiin vaikka jostain niin 1700-luvun brittiläisestä erottisesta kirjallisuudesta esimerkiksi. Että siinä on näillä tämmöisiä mielenkiintoisia reittejä läpi historian.
Upotan nyt tässä vaiheessa erään tällaisen ajatuksen sen teidän dildojakson inspiroimana myös tätä ohjelmaa kuuntelevan ihmisen päähän, koska usein tässä ohjelmassa tietysti nämä historialliset jatkumot ja ehkä jonkinnäköinen historian syklisyyskin kiinnostaa. Kiinnostavaa mun mielestä tässä oli tässä teidän jaksossa se, kuinka te toitte esille sen, millä eri tavoin tämmöisten niin kuin seksivälineiden käyttöä on kontekstualisoitu tai miten se on jälkikäteen tulkittu. Et siihen on saattanut esimerkiksi liittyä tämmöistä niinku rituaalista toimintaa, että dildot ovat olleet osa jotakin niinku rituaalia, tai esimerkiksi myöhempinä aikoina dildojen käyttöä on perusteltu esimerkiksi terveydellisistä syistä.
Mm, kyllä, kyllä. Esimerkiksi just tämä kivikautinen niinku dildojen käyttö, se on täysin hämärän peitossa, joten arkeologit on kehittänyt erilaisia teorioita siitä, että miten näitä saatettiin käyttää. Oliko ne osa jotain yhteisöllisiä rituaaleja, hedelmällisyysriittejä vai sitten ihan tämmöistä niinku mahdollisesti henkilökohtaisen niinku, nautinnon välineitä, mutta me ei tiedetä näitä, joten myös niinku tulkitsijan omat käsitykset ja ennakkoluulot totta kai niinku pelaa siinä samassa sillä samalla pöydällä ikään kuin. Ja sitten myöhemmin esimerkiksi niin kuin ihmisen terveyteen liittyvät käsitykset on ollut keskeisiä myös näissä niin kuin teknologisten apuvälineiden yhteydessä. Dildoja on käytetty sekä antiikissa tämmöisenä niin kuin seksuaaliterveysasiana. Aristofaneen näytelmässä, Lysistrate-näytelmässä naiset menee seksilakkoon, koska miehet sotii koko ajan. Ja he sitten niin kuin valittelee sitä, että nykyään niin kuin hankala saada dildojakin käsiin, ja sota vaikuttaa niin kuin tähänkin, ja ankeriaitakin on vaikea saada, ja näin. Ja sitten samalla nousee tämä ajatus siitä, että dildoa itse asiassa voi käyttää tämmöisen niin kuin ikään kuin hysterian hoitamiseen. Et kun alkaa ahdistaa, niin sitten masturbaatio ehkä auttaa siinä. Ja sitten tämä sama kuvio ikään kuin toistuu länsimaisessa yhteydessä myöhemmin 1800-luvulla, jolloin tämä tämmöinen niin kuin seksuaaliterveyden huolto räjähtää jollain tavalla käsiin, ja sitten kehitetään erilaisia kaiken näköisiä niin kuin apuvälineitä hoitamaan ihan samoja vaivoja kuin antiikin aikana, esimerkiksi naisten hysteriaa, joka on tämmöinen niin kuin tosi kiinnostava historian juone kanssa.
Henrikka Sundell, millä tavoin seksuaaliterapeutti tänä päivänä törmää seksin, seksuaalisuuden ja teknologian väliseen yhteyteen?
No esimerkiksi sillä tavalla, että ihmisethän toki suurin osa ihmisistä kaipaa seksikumppania, kaipaa toista ihmistä lähelle. Ja kaikilla ei ole syystä tai toisesta mahdollisuuksia siihen. Teknologia mahdollistaa ihan hirveän paljon. Teknologia pystyy yhdistämään ihmisiä pitkien välimatkojen takaa tai muiden, niin kuin muiden esteiden yli. Et siinä on ainakin heti ensimmäinen esimerkki.
Mm. Niin tietysti tämä yhteydenpito. Sitten varmaan myös erityyppiset yhteisöt saattaa rakentua teknologisille alustoille.
Ehdottomasti.
ja varmaan tietysti no, teknologisina innovaationa voidaan pitää myös vähän tämmöisiä niin kuin vanhankin liiton seksivälineitä, jotka mahdollistaa asioita.
Mm, joo, kyllä mun mielestä niin voi ajatella. Mm. Ja seksiähän harrastetaan paitsi arkitodellisuudessa fyysisesti iho-ihoa vasten, niin myös virtuaalisesti ilman ihokontaktia.
Oletko sä törmännyt sellaiseen, että teknologia ei olisi pelkästään mahdollista, vaan jopa itsetarkoituksellinen osa jonkun ihmisen seksuaalisuutta tai seksuaalisuuden toteutumista?
Olen törmännyt. Ainakin siinä mielessä, että kun ihmisillähän on, kun meitä on niin moneen junaan, niin meillä on myös mieltymyksiä tosi moneen junaan. Joillain ihmisillä niin saattaa olla niin, että teknologia on tavallaan arvo sinänsä siinä seksuaalisuudessa, ja se seksuaalinen mielenkiinto saattaa kohdistua mitä erilaisimpiin juttuihin, johonkin laitteisiin tai muihin tämmöisiin teknologisiin juttuihin, tai sitten pelkästään siihen virtuaaliympäristöön tai siihen ajatukseen, että nyt virtuaalisesti olen kontaktissa muihin ihmisiin tai mitä ikinä. Niin kyllä mä oon semmoiseen törmännyt. Mm. Ei ole vieras juttu. Mm.
Mä oon joskus tai tätä ohjelmaa valmistellessa törmännyt tämmöiseen internetissä tämmöiseen siis niin kuin ikään kuin eroottisten filmien alalajiin, jos näin voi sanoa, jossa siis ihmiset innostuu ja kiihottuu katsellessaan toisten ihmisten masturbaatiota, jossa nämä seksivälineet on tosi isossa roolissa.
Joo.
Ja tätä kautta mä olen ryhtynyt ajattelemaan sitä, mikä se on, joka jotakuta ihmistä ajaa katselemaan tätä sen sijaan, että katselisi kahta ihmistä tekemässä sitä itseään. Ja mä oon miettinyt sitä, että onko tässä nimenomaan se, että se teknologia on jollakin tavalla nimenomaan merkittävässä roolissa sen kiihottumisen näkökulmasta.
Varmasti on. Ja kyllä on ihmisiä, jotka kiihottuu siis ajatuksesta, että he harrastaa seksiä koneiden kanssa eikä ihmisten kanssa. Meillä on myös sellaisia ihmisiä, jotka kiihottuu ajatuksesta, että he harrastaa seksiä rakennusten kanssa. Niin kuin vaikka Erika Eiffel nyt on yksi kuuluisimpia esimerkkejä. Eli rouva tai nainen, joka meni naimisiin Eiffeltornin kanssa. Mutta hänellä oli samaan aikaan intohimoinen salasuhde giljotiinin kanssa. Et kyllä meitä on niin kuin hyvin moninaisia.
Mika Koverola, sä vierailit viime vuoden joulukuussa Lontoossa Love and Sex with Robots-konferenssissa. Konferenssin nimi on ainakin kiehtova, paljon ajatuksia herättävä. Mistä tuolla tapahtumassa keskusteltiin?
Siellä oli hyvin laaja kirjo kaiken näköisiä aiheita, ihan siis silleen teknologisesta kehityksestä, siitä, että mitä tällä hetkellä teknisesti on mahdollista, esimerkiksi niin kuin puhesyntetisaattorien äänikontrollin kohdalla, hyvin niin kuin laaja-alaisiin spekulaatioihin siihen, että millaisia yhteiskunnallisia muutoksia tässä tapahtuu. Et käytännössä ala on ilmeisesti vielä sen verran pieni, että kaikki alaa omakseen kokevat osuu helposti samaan konferenssiin. Et varmaan eniten mielenkiintoa ulkopuolisissa ainakin herätti esitelmä siitä kysymyksestä, että onko niin kuin lapsen kaltaiset seksirobotit ratkaisu vai ongelman pahentava tekijä pedofilia kysymyksessä. Ja sitten niin ihan suoraan nämä kysymykset siitä, että missä vaiheessa robotit nyt käytännössä on tällä hetkellä. Et paljon vähemmälle mielenkiinnolle tuntui jäävän sitten kysymykset siitä, että minkä muotoisia näiden robottien tulisi olla, tai että millaisia ihmisyhteisöjä muodostuu siinä vaiheessa, kun jokaisella on ainakin yksi robotti. Ja sitten vammaisten käyttöön olevat niin kun erityissovellukset, joissa joko on tai ei ole tekoälyä, niin oli selkeästi taas sit vaikea aihe monelle käsiteltävänä, kuten vammaisten seksuaalisuus nyt yleisesti ottaen.
Mennään hetken kuluttua näihin moraalikysymyksiin, mutta pari käytännön kysymystä. Minkälaisia odotuksia tutkijapiireissä tai kaupallisella puolella tällä hetkellä kohdistetaan seksirobotteihin?
No siis kaupallisella puolella isoja. Ja ainakin ne, jotka tekee bisnestä tällä, niin odottaa, että nämä juurikin tällaiset hyvin perinteisesti ihmistä jäljittelevät, ihmisen toimintaa jäljittelevät robotit yleistyisi nopeasti siitä huolimatta, että hinnat näyttää tällä hetkellä pyörivän jossain $10,000-20,000 tai tätä luokkaa, niin silti oletetaan, että näitä haluttaisiin aika laajalti. Tutkijapuolella en mä osaa sanoa, mitä kaikkea se on ihan kiinni siitä, että mistä perspektiivistä tutkijat lähestyy asiaa. Että on sekä kampanja seksirobotteja vastaan, että niiden puolesta ja kaikkea siltä väliltä.
Mutta jos ajatellaan tätä tiekarttaa maailmaan, jossa on seksirobotteja, niin, ja ne on ehkä laajemmin levinneitä kuin tällä hetkellä. Kyllähän nytkin on jo jotakin niin kuin tämmöisiä alkeellisia nukkeja, joissa on älyä. Mutta että miten sä tai muut alan seuraajat näette sen, että tuleeko seksirobotit olemaan jollakin tavalla mainstreamia vai tuleeko ne olemaan jonkun pienen yleisön juttu siinä, missä muut sitten esimerkiksi toteuttavat fantasioita virtuaalitodellisuuksissa?
Mä lähtisin oletuksesta, että robottien hinta on sitä tasoa niin kuin vielä jonkun aikaa, että toi virtuaalitodellisuus ratkaisut menee ohi yleisyydessä. Mutta kuten esimerkiksi tuo Real Dollsin robotiikkajärjestelmä on suunniteltu toimimaan sekä virtuaalitodellisuudessa että robottina. Camsoda julkaisi juuri rakenteen, jolla he yhdistää aidon seksityöntekijän, robotin ja virtuaalitodellisuuden ja kuluttajan samaan ketjuun. Että niin kuin mä en usko, että ne rajat tulee olemaan kauhean selkeitä.
Joo, tämä on kiinnostavaa. Mä vielä kertaan tässä vähän tätä, että miten esimerkiksi yksi näistä mainitsemistasi yhtiöistä on konseptoinut tätä niin kuin omaa ratkaisuaan. Heillä on siis olemassa tämmöinen seksirobotti, johon on nyt tulossa älyä. Se voidaan käytännössä laittaa sillä tavoin jo olemassa oleviin seksinukkeihin, että vaihdetaan vaan pää, jossa on ilmeisesti siitä on useampikin versioita, että toinen tuottaa vähän niin kuin ilmeikkäämpiä kasvoilmeitä ja toinen vaan liikkuu jotenkin alkeellisesti.
Real Dollsilla on tällä hetkellä kai, siis kasvoja pystyy vaihtamaan
niin
lennosta käytännössä. Se on aika scaryn näköistä. Ne kasvonilmeet on yllättävän realistisia. Samathan on prototyyppi, josta ei ole kaupallista levitystä tiedossa tällä hetkellä. Ja sen ilmeet on ehkä, no kun niitä on hiottu enemmän kuin muita, niin kun se on varsin ilmeikkään näköinen ainakin esittelyvideoissaan. Sitten on niin kun kiinalaista halpatuotantoa jo tietysti tällä hetkellä, joissa parhaimmissakin esittelyvideoissa kasvot näyttää hyvin kankeelta, mutta sentään liikkuu jotenkin.
Tosin se täytyy todeta, että kiinalaisessa hyperkilpailumaisemassa kehittyy myös aikamoisia teknisiä innovaatioita.
Ihan
se
varmasti.
Tiedetään esimerkiksi drone-puolelta ja sieltä voi tulla aika kovia tekijöitä. Mutta mä vielä sen verran jatkan tästä ikään kuin esimerkiksi tämän Real Dollin konseptista, että heillähän on myös semmoinen ajatus, että on olemassa tämmöinen tekoäly, joka voidaan liittää siihen robottiin, mutta joka on myös olemassa siellä matkapuhelimessa ja sitä voidaan käyttää virtuaalisesti.
Joo.
Se on, tällä ilmeisesti viittaat myös siihen, kun puhut tästä, että rajat ikään kuin hälvenee myös.
Kyllä. Et siis, Real Dollsin ideana on, tai heillä on ainakin tämä robottilinjauksessa ideana, että sulla on yksi, tällä hetkellä se applikaatio mahdollistaa kahden hahmon luomisen. Että sulla on kaksi, tällä hetkellä ne on vain naishahmoja. Tämän vuoden aikana pitäisi tulla myös miesapplikaatio. Niin sä pystyt interaktioimaan sen hahmon kanssa sekä ihan vaan juttelemaan kännykälle, että virtuaalitodellisuusavatarina, että sitten niin kuin in flash, vaikka synth flash.
Niin, tässä tietysti alkaa heti miettiä näitä käytännön sovelluksia ja bisnesmalleja. Sä voisit periaatteessa kehittää jonkinnäköistä suhdetta siihen sun älypuhelimesta löytyvään tekoälyyn, ja sit jossakin joku kehittää semmoisen bordelliratkaisun, missä on olemassa nämä kalliit nuket, ja sä voit mennessä sinne bordelliin ladata tämän sun älysi ikään kuin siellä oleviin fyysisiin laitteisiin.
Kyllä, tämä on suunnittelua.
Ah, se on jo suunnittelua. Okei, no niin, no siinä meni eläkesuunnitelmat sitten mönkään. Viime vuoden alussa käytiin keskustelua ulkomailta tilattavista seksinukeista, kun Tulli kertoo alustaneensa tehostetun valvonnan liittyen näihin lastennäköisiin seksinukkeihin. Tullin tiedotteessa mainittiin, että tällaiset nuket voidaan tulkita sukupuolisiveyttä loukkaavaksi materiaaliksi. Iltapäivälehtien sivuilla esitettiin aiheeseen liittyen vastakkain muun muassa Sexpon ja Pelastakaa lapset ry:n näkemykset tästä aiheesta. Pelastakaa lapset ry:n asiantuntija Niina Vaarainen-Valkonen suhtautui nukkeihin epäilevästi todeten, ettei lasten kuvaaminen seksuaaliobjektina ole lapsen edun mukaista, eikä ilmiön mahdollista haitallisuutta ole tutkittu tarpeeksi. Siis esimerkiksi sitä, että lisääkö vai toimiko nämä, lisääkö nämä nuket kenties seksuaalirikoksia vai toimiko ne ennaltaehkäisevästi. Sexpo-näkemys asiasta oli toinen. Miten sä, Henrikka, tätä kysymystä tarkastelet?
Sexpo tarkasteli tuota kysymystä itse asiassa yhdessä Pelastakaa lapset ry:n kanssa. Niin,
kuten mainitsin, siinä iltapäivälehdet esittivät tämän vastakkainasettelun.
Kyllä se on ihan hauska huomata siis Sexpolla ja Pelastakaa lapset ry:llä on tässä kyllä yhteinen päämäärä ja yhteinen tavoite, mutta tarkastellaan siis ja tarkasteltiin tota asiaa nimenomaan ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Eli siitä, että sen sijaan, että mennään välittömästi paniikkiin ja aletaan lietsomaan uhkakuvia ja miettimään, että mitä kamalaa tästä voi seurata tai mitä kamalaa tästä seuraa, niin kannattaisi ehkä miettiä sitäkin puolta, että tutkimusten mukaan esimerkiksi tällaisilla mahdollisimman realistisilla seksinukeilla tai fantasioilla tai jollakin mielikuvitusmateriaalilla, jonka kautta ihminen saa toteuttaa turvallisesti ja ketään loukkaamatta niin omaa seksuaalisuuttaan, niin sillä on seksuaalirikoksia ennaltaehkäisevä vaikutus. Eli kun me ei pystytä kenestäkään sulkemaan seksuaalisuutta nappia painamalla pois, eikä me pystytä sitä kenestäkään kitkemään, eikä sitä kieltämään keneltäkään, eikä pidäkään mun mielestäni, niin silloin meidän on järkevää miettiä vaihtoehtoja, että mikä on väylä sille, että voi toteuttaa seksuaalisuuttaan, on siinä mitä piirteitä tahansa ilman, että vahingoittaa ketään.
Herättääkö tämä Michael Laakas sinussa mitä ajatuksia?
Mun pitää tässä nyt erottaa henkilökohtaiset mielipiteet sitten näistä niin kuin tieteen tarjoamista teoreettisista näkökulmista, että henkilökohtaisesti mä oon niin kuin sitä mieltä, että ihmiset tehköön mitä huvittaa, kunhan ketään ei vahingoiteta, mutta sitten mä joudun niin kuin ottamaan sen teoreettisen näkökulman. Ja mä joutuisin toteamaan sitten sen, että on ihan totta, että näitä esimerkiksi tullin takavarikoimia, lapsen näköisiä seksinukkeja ja niiden vaikutuksia ihmiseen ei ole tutkittu riittävästi. Se on niin kuin fakta, se pitää ottaa huomioon. Toinen on sitten siis se niin kuin mahdollisuus sit siinä, että on myös sosiaalipsykologisia tutkimuksia, jotka on osoittanut sen, että jos sä pystyt toteuttamaan jotain käyttäytymismallia kerran tai pari, niin sitten se kynnys toteuttaa sitä tulevaisuudessa tippuu. Ja meillä ei ole ymmärrystä siitä, että miten niin kuin lasten näköisten seksinukkeen käyttäminen vaikuttaa sitten ylipäätänsä siihen, että miten se niitä nukkeja käyttävän henkilön kognitio muuttuu suhteessa sitten lapsiin tai aikuisiin tai muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan. Voi hyvin olla, että jos sä oot sanotaan 18-19-vuotias mies ja sä tilaat 12-13-vuotiaan näköisen nuken, niin tässä vaiheessa niin kuin ikään kuin ikäero on vielä kohtuullisen luonnollinen. Voidaan ajatella, että niin kuin pleistoseenikaudella, kun ihmisen evoluutio tapahtui, niin tätäkin saattoi tapahtua ja tässä ei sinänsä ole mitään luonnotonta. Mutta sitten kun tämä ihminen varttuu, jos sen niin kuin fiksaatio jää kuitenkin siihen ikään kuin nuoreen naiseen tai tyttöön, niin siitä voi tulla ongelmia sitten myöhemmin niin kuin elämässä, kun se käsitys naisesta tai toisesta vuorovaikutuksesta, tai toisesta ihmisestä vuorovaikutuskumppanina tai seksikumppanina ei myös vartu siinä elämän mukana. Niin tämän tyyppisiä lieveilmiöitä olisi hyvä miettiä. Mä en niin kuin henkilökohtaisella tasolla kannata kieltoa, mutta mä sanoisin, että niin kuin tutkijalinssistä, evoluutiopsykologin tai sosiaalipsykologin linssistä katsottuna voisi olla hyvä laittaa niin kuin aika lisää. Laitetaan nyt paussi tähän. Mietitään tämä juttu nyt huolella läpi ja mennään sitten niin kuin viisaasti, varovaisesti askel kerrallaan eteenpäin.
Pidetään tässä muuten mielessä semmoinen, että nämä on varmasti semmoisia kysymyksiä, jotka myös on sovellettavissa esimerkiksi virtuaalifantasioihin.
Kyllä.
Mennään hetken kuluttua näihin muihinkin teknologisiin näkymiin kuin näihin seksirobotteihin, koska ne on tietysti vain yksi sovellus tästä isommasta kuvasta. Mutta mä vielä sen verran kiusaan ikään kuin tästä, kun tässä oli puhetta esimerkiksi siitä, että jotkut valmistajat mahdollistaa sen, että heidän seksinukkeihin vaihdetaan kasvot. Unohdetaan nyt esimerkiksi mahdolliset, en tiedä, varmaan tekijäoikeus tai immateriaalioikeuksia ihmisillä voisi olla tähän jotain sanottavaa, mutta puhutaan moraalin näkökulmasta. Mitä jos sille seksinukelle vaihdetaan vaikka kollegan kasvot tai kaverin kasvot niin, että se kaveri tai kollega ei siitä asiasta tiedä? Tavallaan me voimme mennä ikään kuin myös tästä niin kuin ääripäästä, jossa tehdään seksinukkeja, jotka näyttää 10-vuotiailta, niin myös tämmöisiin niin kuin hieman erityyppisiin tilanteisiin. Haluatko sä, Michael, kommentoida?
No siis ensimmäinen reaktio, joka varmaan kaikilla tämän pöydän ääressä olevilla on se, että eihän tämä nyt eroa niin kuin mielikuvituksen käytöstä niin kuin ainakaan niin kuin pinnallisesti tarkasteltuna. Mutta sitten niin kuin tässäkin mä sanoisin, että voi olla, että on eroa, voi olla, että ei ole eroa, mutta jälleen kerran ennen kuin mennään eteenpäin, niin voisi olla ehkä hyvä pysähtyä miettimään, että voiko tällä olla jotain seurauksia, koska sekin niin kuin tutkimuksessa tiedetään, että mielikuvaharjoittelun niin kuin käyminen läpi, sillä on eri vaikutukset meidän fysiologiaan ja meidän umpieritysjärjestelmään ja meidän, jopa meidän aivoihin, kun pelkästään tai kun sillä, että tehdään fyysisesti jotain. Että mielikuvaharjoittelu ja niin kuin asian fyysisesti tekeminen on kaksi eri asiaa. Niin tässä on myös se, että ei meillä ole mitään hajua sit siitä, että jos tällaista teknologiaa käytetään, että miten se vaikuttaa meidän niin kuin sosiaaliseen vuorovaikutukseen laajemmin.
Eikö YouTube ole täynnä näitä videoita jo nykyään, missä erilaisilla niin kuin kuvankäsittelykeinoilla voi nimenomaan muuttaa ihmisten kasvoja tai ikään kuin siirtää ihmisten kasvoja niin kuin toisiin ruumiisiin. Että siinä mielessä on, siinäkin mielessä tämä on sillä tavalla niin kuin olemassa oleva.
Kyllä. Ja tämähän on siis teknologia, joka ehkä joku aika sitten tai pidemmän aikaa sitten kuulosti ihan skifiltä, mutta tätäkin ohjelmaa tehdessä tämähän on siis ihan todellisuutta. Teknologia mahdollistaa sen, että pornonäyttelijän kasvot voidaan koneellisesti vaihtaa kenen tahansa kasvoiksi. Tähän liittyvä teknologia on kenen tahansa saatavilla ja operaatio on suhteellisen helppo. Netti on tälläkin hetkellä täynnä videopätkiä, jossa esimerkiksi kuuluisten näyttelijöiden, yleensä naisten kasvot on vaihdettu johonkin pornopätkään ja nämä filmit, mitä mä oon itse käynyt katsomassa, nämä on siis niin kuin aivan hätkähdyttävän aidon näköisiä. Usein on lyhyitä pätkiä, mutta joka tapauksesta. Julkisten lisäksi tällaisissa videoissa voidaan toki käyttää myös siis muidenkin ihmisten kasvoja, periaatteessa kenen tahansa, kenestä löytyy digitaalista materiaalia. Ja mä törmäsin myös siihen, että tätä teknologiaa on sovellettu tämmöisiin stereovideoihin, jota voidaan käyttää niin, että niitä katsotaan virtuaalilaseja. Laseilla. Tämä on kenttä, joka kun avautuu, niin herättää kyllä aika paljon kysymyksiä siitä, että minkälaisten fantasioiden äärellä me tulevaisuudessa elämme.
No ehkä omien fantasioiden, mä vertaan sitä jotenkin mielessäni tuohon 20 tonnia maksavaan niin kuin Rolls Royce. Nukkeen.
Pornotähtien mallin mukaan täydellisenä niin kuin 3D-skannauksena,
se on
niin
iso.
Ne on 5-6 tonnia okay. Se nukke.
No joo, mutta se on kuitenkin iso investointi.
Joo,
sillä saa halvan auton sillä samalla hinnalla. Toinen vaihtoehto on se, että opiskelee vähän kuvankäsittelyä ja opettelee sen, niin kuin, sen videotuotannon keino. Että se voisi olla sellainen, että se itse malli niin kuin tästä. Tämä on kiinnostavalla tavalla niin täysin auki tämä teknologinen ympäristö tällä hetkellä, mitä tulee ihmisten haluihin ja halujen toteuttamiseen.
Niin se on tietysti selvää, että tämmöiset fyysiset nuket eivät välttämättä ole myöskään tulevaisuudessa ratkaisu siinä vaiheessa, kun erilaiset haptiset teknologiat kehittyvät. Ehkä tulevaisuudessa me pistetään joku semmoinen haalari päälle, johon on upotettu tekniikkaa, joka sitten tuottaa meille tuntemuksia, joita fyysinen maailma ehkä muuten tuottaisi, mutta siis virtuaalitodellisuudessa. Hei, jos avataan vähän tätä niin kuin laajempaa teknologista kenttää ja näitä sovelluksia, joita ehkä tulevaisuudessa seksin ja teknologian yhteyteen liittyy, niin mitä kaikkea te näette? Voitte ehkä niin kuin tiivistää vielä jotakin niistä, mitä nyt ollaan tässä puhuttu, tai tuoda pöytään jotakin uutta. Michael?
Mä näen jonkinnäköisenä ehkä utopistisena, positiivisena mahdollisuutena sen, että sit kun ihmiset on riittävän kauan leikkinyt tällä teknologialla, niin ne oppii huomaamaan, että tämä on kaikki vain ikään kuin pinnallista niin kuin helistimiä lapsille tasosta suhtautumista ihmisyyteen ja seksuaalisuuteen ja siihen liittyviin muihin asioihin, parempien sanojen puutteessa spirituaalisuuteen. Et mä toivon, että sit kun ihmiset on riittävän kauan rypenyt tässä pornografiassa, ja pornoteknologiassa, että se jotenkin niin kuin luo sellaisen saturaation tai kyllästymisen, että halutaan jotain muuta, halutaan ikään kuin ylittää se niin kuin helistin vaihe ja sitten lähteä ikään kuin syvemmälle tutkimaan omaa psyykettä, omaa sielua ja omaa yhteyttä muuhun maailmaan.
Anteeksi, pakko keskeyttää. Mitä sä tarkoitat rypeä pornografiassa?
Mä en tarkoita sitä mitenkään niin kuin moralistisessa mielessä, vaan mä tarkoitan sitä siis sillä tavalla, että me käytetään ikään kuin teknologiaa nopeana tällaisena tyydytyksen välineenä. On kyse sitten internetistä tai näistä seksinukeista tai muista sellaisesta. Ja se on ikään kuin pinnallista seksuaalista, seksuaalisuutta, se on nopeata seksuaalisuutta, se on ikään kuin matalan tason seksuaalisuutta, se on nopea tarvetyydytys. Ja ikään kuin se rypeminen siinä on ikään kuin tällaista niin kuin buddhalaista näkökulmasta, että me haetaan jatkuvasti jotain tyydytystä, me halutaan olla onnellisia, mutta sitten me jatkuvasti pörrätään sen niin kuin lyhyen tyydytyksen ympärillä, me koetaan jatkuvaa janoa, joka ei sammu, niin ehkä me jossain vaiheessa sitten niin kuin tämän teknologian niin kuin ylikäytön tai niin kuin saturoituneen käytön seurauksena päästään ikään kuin yli siitä pinnallisesta tavasta kokea seksuaalisuutta.
Henrikka, mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?
Paljonkin ajatuksia. Mun mielestä oli tosi mielenkiintoinen näkökulma. Ja sitten mä rupesin miettimään vähän ehkä silleen seksologian näkökulmasta, että jos me ajatellaan niin kuin virtuaalitodellisuutta ja kaikkia, mikä mahdollistuu teknologia ja virtuaalin maailman kautta ja vaikka pornoa ja kaikkea tällaista, niin mun mielestä tuossa, mitä Michael sanoit, niin on ehkä mielenkiintoista se, että mulle tulee semmoinen olo, että jos me ajatellaan, että virtuaalitodellisuudessa ja teknologian hyödyntäminen ja pornon hyödyntäminen on jonkunlaista niin kuin rypemistä tai semmoista ehkä just tätä, mitä hyvin kuvasit, sitä niin kuin helistimellä leikkimistä, niin toisaalta siinä tulee sellainen ajatus, että on olemassa jotain parempaa ja jotain niin kuin oikeampaa ja täydellisempää seksuaalisuutta, mutta sitten mä ajattelen sillä tavalla myös tätä, että joillekin ihmisille heidän seksuaalisuuttaan parhaimmillaan on nimenomaan se teknologia ja virtuaalitodellisuus ja porno ja kaikki tämmöinen, että mä olisin vähän varovainen silloin, jos lähdetään niin kuin arvottamaan, että mikä on hyvää seksuaalisuutta ja mikä on semmoista oikeeta ja jotenkin mihin meidän pitäisi pyrkiä ja mikä taas sitten on huonompaa.
Semmoinen välikommentti tähän, että mä oon muuten semmoinen ruokailija, että välillä laitan sitä terveellistä kotiruokaa ja välillä tulee syötyä pikaruokaa.
Niin, mä luulen, että aika moni varmaan meistä on just tota.
Joo, ja joo. Siis kuten tosissaan sanoin, niin mun pointti ei ole olla ikään kuin moralistinen tai arvottava tässä, kuten mä sanoin mun henkilökohtainen näkemykseni, on se, että ihmiset niin kuin tehköön seksuaalisuudella mitä huvittaa niin kauan, kun siitä ei koidu kenellekään vahinkoa, mutta että niin kuin seksuaalisuus on myös ikään kuin energia tai voima, joka mahdollistaa niin kuin henkisen kasvun tai kehityksen ihmisenä. Ja mä luulen, että kun ihmiset kuitenkin hakee siitä seksuaalisuudesta tavalla tai toisella rakkautta tai läheisyyttä tai jonkinnäköistä pitkäkestoista hyvinvointia, niin se nopean tyydytyksen maailma on kyse sitten niin kuin pikaruuasta tai niin kuin teknologisesta seksistä, niin se ei kuitenkaan pitkällä aikavälillä tunnu kuitenkaan tyydyttävältä. Ja kaikki me tiedetään se sisimmässä, että näin on. Eli ehkä tämä sitten, että me voidaan saada kaikki tarpeemme niin helposti tyydytettyä, saa meidät heräämään myös siihen, että tavallaan jos ei ole olemassa jotain parempaa, niin on olemassa ainakin jotain erilaista, johon voi keskittyä, joka mahdollistaa meidän kehittymisen niin kuin ihmisenä ikään kuin aikuisemmaksi tai viisaammaksi. Eli en mä lasten helistimiä paheksu, ne on ihan niin kuin työkalu paikallaan silloin, kun niitä tarvitaan. Mutta että emme tavallaan, jos me halutaan pitkäaikaista tyydytystä tai halutaan ikään kuin kasvaa ihmisenä, niin emme voida helistimellä niin kuin kaivaa kuoppaa tai me ei voida helistimellä niin kuin rakentaa lentokonetta, mutta helistimet on välttämätön välivaihe siinä, että meidän aivot kehittyy rakentamaan lentokoneita.
Palaan ehkä tietyllä tavalla hetken kuluttua tähän aiheeseen myöhemmin, mutta mä käännän pikkasen näkökulmaa. Sanalla kyborgi viitataan siihen, että johonkin eliön on yhdistetty tekniikkaa. Sarjakuvissa esimerkiksi saatetaan nähdä sankareita, joiden käsi on korvattu robottikädellä tai silmät on korvattu kameroilla, joissa on pimeä näköominaisuus. Jonkun määritelmän mukaan ihminen, kenellä on sydämen tahdistin tai jopa piilolinssit, on eräänlainen kyborgi. Mä oon myös törmännyt tämmöisen ajatuksen, että yhdessä matkapuhelimen kanssa me olemme jonkinnäköisiä kyborgeja. Siis tavallaan matkapuhelin antaa meille uusia aisteja ja toimii esimerkiksi muistimme jatkeena. Me olemme sen kanssa jonkinnäköisessä symbioottisessa suhteessa. Mun ystäväni Tuomo on joskus hämmästellyt tätä aikaa ja sitä, kuinka moni seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvä asia tavallaan kytkeytyy teknologiaan. Ja hän on puhunut siitä, että me elämme tämmöistä seksikyborgien aikaa tällä hetkellä. Ja että tulevaisuudessa tai osin jo nyt me olemme jo jonkinnäköisiä seksikyborgia. Jos siis käytetään tätä ajatusta mukana, että olemme teknologian kanssa hyvin tämmöisessä niin kuin tiiviissä vuorovaikutuksessa ja se on meillä apuna myös esimerkiksi seksuaalisten tarpeiden tyydytyksessä. Minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää?
No mulla, mä en ole mikään tämmöisten ikään kuin nykyaikaisten seksuaaliteknologioiden niin kuin asiantuntija, mutta mulle tulee mieleen, että yksi merkittäviä tämmöisiä seksuaaliteknologisia innovaatioita 1900-luvun on ollut vaikka niin kuin kondomi ja e-pilleri ja tämmöiset asiat, jotka on sitten mahdollistanut monenlaisia seksuaalisuuksia, olin sitten niin kuin, ikään kuin tämmöiseen instant-tarpeen niin kuin tarvetyydytykseen liittyviä tai sitten niin kuin henkiseen kehitykseen tai mihin tahansa. Et siinä mielessä mulle on niin kuin jollain tavalla vähän vieras just se näkökulma niin kuin tehdä semmoisia niin kuin kategorisia, miten sanoisi, niin kuin kategorisia ulos sulkemisia siitä, että teknologia niin kuin, tämä teknologia tuottaa tämmöistä seksuaalisuutta tai tämmöistä niin kuin halun tyydytystä. Mun mielestä mä luulen, että ihmiset on niin kuin hirveän silleen mielikuvituksekkaita tämmöistä asioiden suhteen, että jotain niin kuin virtuaaliseksiä voi käyttää hirveän monella tavalla, sen voi hakkeroida, sen voi muokata omaan elämäänsä sopivaksi jollain tavalla, samalla tavalla kuin kondoomit on muokattu omaan elämäänsä sopivaksi. Mä muistan jostain lapsuudesta semmoisia niin kuin ikään kuin legendoja semmoisesta
lapsuuden kondomilegendat kehiin
semmoisesta kämäsistä tekovaginoista, mihin siinä oli joku vessapaperirulla ja jotain nakkeja ja sitten joku kondomi. No,
siis Pringles-pillu.
Joo, no niin.
Tällaisia näin. Ja tämä tuntuu jo niin kuin silleen mun näkökulmasta aika semmoiselta niin kuin kehittyneeltä semmoiselta niin kuin skifi-maailmalta pahvitörtsän ja joidenkin niin kuin einesten ja kondoomien kanssa, joka on jo aika pitkällä sit, niin kuin siitä, mihin kondoomia on niin kuin ajateltu. Insinöörit on ajatellut, että kondoomia käytetään. Ja mun mielestä tämmöinen on hyvä esimerkki siitä, että miten muokkautuvaista ylipäätänsä niin kuin teknologia on meidän elämissä. Mutta nämä on niin kuin tärkeitä pohdintoja, totta kai. Nämä on tärkeitä pohdintoja myös nämä niin kuin tämmöiset ikään kuin teknologian niin kuin etiikkaan liittyvät jutut. Mun mielestä tämä on, mä en osaa sanoa esimerkiksi näistä lapsia esittävistä aidon näköisistä nukeista mitään. Se tuntuu...
Ne sanottu, se on myös tutkimuksellisesti hirveän kompleksinen kysymys.
Se tuntuu tosi monimutkaiselta asialta ja mä en uskaltaisi ikään kuin alkaa mitään meidän tullisäädöksiä oman huonojen tietojen kautta määrittelemään, mutta että... Mutta tämmöinen maailman ysyleilevä puheenvuoro.
Joo, se oli hyvä puheenvuoro. Haluatko joku kommentoida? Henrikalta tuli melkein
tuli. Mä jäin miettimään niin kuin vessapaperin rullasta askarreltu apuvälinettä, että vitsi, miten käteviä ihmiset on.
Se versio, mitä mun lapsuudessa selitettiin legendalla, mä en myöskään tiedä, että kukaan olisi rakentanut tämän. Mutta on siis Pringles-purkki, kondoomi, setti isoja kuminauhoja, joilla se puristetaan ja jotain, millä se kondomi on saatu, mitä siellä päädyssä on, että se on saatu pingotettua sieltä pohjasta ulos. Mutta tässä on siis hyvä esimerkki siitä, että niin kuin kyllä siis seksi ilmeisimmin on yksi teknologiaa eniten eteenpäin ajavia asioita.
Suuri motivaattori.
Että siis ei meillä olisi online-luottokorttimaksuja, striimattavia videoita, todennäköisesti VR-todellisuutta ilman sitä.
Tämä on kiinnostava asia.
Niin, kyllä, ja just mä itsekin pohtinut tätä just esimerkiksi, siis joskus kun ihmiset on, ja tämä on nyt tämmöistä niin kuin omaa ajattelua, mutta että kun ihmiset on joskus kysynyt, että mitäs tämä virtuaalitodellisuus, erityisesti silloin kun se hype oli päällä, niin tietysti mä itse pohtinut sitä, että se varmaan niin kuin jonkun sisällön kautta ehkä sitten se teknologia ikään kuin tulee merkitykselliseksi, ja ensimmäiset, mitkä tulee mieleen, on ehkä joku tämmöinen niin kuin tapahtumallisuus, virtuaalitodellisuus vie johonkin, missä et fyysisesti ole, tietysti videopelit ja porno. Et ne on varmaan semmoista, jotka on niin kuin aika merkittävässä roolissa siinä, että miten teknologia tulee kehittymään.
Jopa tuli tämmöinen yksi semmoisia ikään kuin semmoisia hyppyjä, semmoisia tiheitä historian kohtia on 1800-luvun loppu länsimaisessa niin kuin seksuaalisuuden historiassa. Silloin kehitettiin hirveän paljon erilaisia seksuaaliteknologioita myös ja myös erilaisia tämmöisiä ikään kuin yhteiskunnallisia niin kuin kontrollivälineitä. Se on aika raju aikaa. Erilaisia.
Niin siis viittaat sä esimerkiksi tämmöisiin housuihin, joita pistettiin nuorille pojille, jotka siinä vaiheessa kun tuli erektio, niin satutti tai...
Estettiin ihmisiä tai nuoria lapsia vaikka masturboimasta ja näin. Mutta samaan aikakauteen liittyy esimerkiksi höyrykoneen keksiminen. Ja yksi tosi mielenkiintoinen asia, että höyrykonetta ei käytetty ainoastaan jossain kaivoksissa, vaan heti joku rakensi semmoisen niin kuin vibraattorin, joka oli tämmöinen niin kuin höyrykäyttöinen, semmoinen kummallisen jonkun niin kuin höyryveturin ja dildon yhdistelmä. Et se kertoo mun mielestä niinku hyvin siitä, että just tästä, että seksi ja seksuaalinen halu itse asiassa on myös niinku aika merkittävä voima tämmöisessä niinku teknologisessa kehityksessä. Mm. Et samalla hetkellä, kun valokuvaustekniikka kehitetään, niin sillä otetaan jo pornografisia kuvia.
Mm. Näin toimittaja Pietari Kylmälä, Michael Laakasuo.
Joo, jälleen kerran, tämä ei ole mun oma näkökulmani, mutta tuodakseni variaatiota keskusteluun. Eli näen myös mahdollisena niin kuin tavallaan ajatella koko seksiteknologiaa ja seksiteollisuutta siitä näkökulmasta, että se on aika niin kuin matalan tason motivoiva tekijä. Ja jos kaikki se energia, mitä laitetaan niin kuin seksiteknologian ja pornoteollisuuden kehittämiseen, kaikki ne resurssit, jos nyt saataisiin kanavoitua nyt esimerkiksi vaikka ilmastonmuutoksen torjumiseen, niin ihmiskunnalla voisi mennä kokonaisuudessaan paremmin. Että on tavallaan myös
me ei toimita noin.
Me ei toimita näin, mutta tämä on myös se helistin näkökulma, ja se, että minkä takia mä tässä myös niin kuin yritän puhua siitä niin kuin henkisestä kasvusta tavallaan, että jos me pystytään ylittämään ikään kuin ne niin kuin matalan tason niin kuin dopamiiniradat ja sitten niin kuin vähän ehkä hitaammin miettimään ja pohtimaan asioita, niin sen sijaan, että niin kuin me harhaudutaan niin kuin kehittämään seksiteknologiaa, kun maailma tuhoutuu vieressä, niin ehkä tavallaan siinä voisi olla joku niin kuin viisaampi ratkaisu siinä taustalla. Että mä näen, että niin kuin seksiteknologia on mielenkiintoista ja kiinnostavaa ja niin kuin mahdollistaa paljon hyvinvointiin liittyviä juttuja, mutta siinä on myös ikään kuin se suurempi ongelma, että se on addiktoivaa, se distraktoi monista asioista ja sitten kun seksistä tulee pakokeino niistä muun maailman ongelmista, niin mä en tavallaan näe sitä sen suurempana tai niin kuin sen erilaisempana asiana kuin että jos meillä on heroiniaddiktio, se on ainoa, mistä me ollaan kiinnostuneita, kun niin kuin oma elämä niin kuin palaa karrelle.
Tämä on melkein oma ohjelmansa aihe, tämä keskustelu siitä, että mikä asia on mitäkin arvokkaampaa. Ja niin kuin näin. Mä voisin itse asiassa sen verran ehkä viedä nyt keskustelua eteenpäin. Me ollaan tietysti puhuttu näistä erityyppisistä teknologioista. Immersio on ollut aika merkittävässä roolissa ja sitten tietysti tämmöiset niin kuin virtuaaliset tuunatut mahdollisuudet. Miten te ajattelette sitä, että miten ehkä niin kuin arjen seksuaalisuuden tai sosiaalisten normien neuvottelukysymykset rakentuu siinä maisemassa, josta me ollaan puhuttu. Siis itselle tulee mieleen konkreettisesti esimerkiksi kysymys siitä, että mitä pettäminen ehkä tarkoittaa siinä vaiheessa, kun meillä on se virtuaalitodellisuus, johon me kyetään niin kuin ottamaan mukaan kenet tahansa. Tai joskus mä oon kuullut tämmöisiä skenaarioita, että lisätty todellisuus mahdollistaa sen, että rakastelemme kumppanimme kanssa, mutta sitten semmoiset lasit, jotka muokkaavat sitä todellisuutta, mitä me näemme, niin yhtäkkiä tuokin siihen jonkun toisen ihmisen. Vähän niin kuin uuden Blade Runnerin nähneet ihmiset osaavat nähdä tämän vision, mutta että joudutaanko me ikään kuin, tuleeko teille mieleen jotakin semmoisia teknologioita, joiden kohdalla me joudutaan ikään kuin neuvottelemaan jotakin seksiin tai seksuaalisiin käytäntöihin liittyviä kysymyksiä jollakin aivan uudella tavalla uusiksi? Uudella tavalla uusiksi.
No, ihan ensimmäisenä tuohon voisi todeta, että me vaikea erottaa nyt teknologian aikaansaamaa muutosta. Siis seksuaalisuuden yhteiskunnassa niin on muuttunut valtavasti viimeisen 100 vuoden aikana joka tapauksessa ja se muutos vaan kiihtyy. Niin teknologia joo mahdollistaa siinä uusia asioita, kyllä. Mutta esimerkiksi klassinen sarjamonogaaminen elämäntapa ei ole mitenkään enää se ainoa normioletus. Iltapäivälehdistön mielestä se on, mutta niin kun käytännössä ihmiset alkaa elää ihan uusilla tavoilla. Mutta näistä on siis esimerkiksi on kysytty ihmisiltä, että niin kun mitä, onko jokin asia pettämistä. Niin joissain tutkimuksissa 1/2 ihmisistä on sitä mieltä, että pornon katsominen ilman kumppania on pettämistä. Toisessa tutkimuksessa 1/3 on sitä mieltä, että niin kun, seksin harrastaminen toisen ihmisen kanssa ei ole pettämistä. Ja jossain tällä välillä tämä menee, että se on hyvin henkilökohtainen.
Se on henkilökohtaista, mutta jos miettää esimerkiksi näitä niin kuin kvalitatiivisia eroja teknologioiden välillä, kuvitellaan, että kumppani on harrastanut masturbaatiota. Toisessa tapauksessa se on toteutettu tämmöisen niin kuin Pringles-systeemin avulla. Ja sitten toisessa tapauksessa hän on käynyt tämmöisen niin kuin äärimmäisen kehittyneen seksirobotin pakeilla, johon on upotettuna tekoäly, jota hän on luonut kenties matkapuhelimellaan kuukausien ajan. Mun mielestä näissä on ainakin jonkinnäköinen, mä en osaa sanoa, mitä mä siitä erosta ajattelen, mutta että se jollakin tavalla ne on mun mielestä aika eri asioita. Mitä tää herättää teissä?
Kyllä mä ajattelen, että ne on ehdottomasti eri asioita, mutta mä mietin sitä, että toivoisin, että ihmiset ylipäätänsä suhteessaan neuvottelisi mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman jotenkin niin kuin suoraan ja alkuvaiheessa sitä suhdetta siitä, että mitkä on pelisäännöt ja mikä on meille pettämistä meidän suhteessa, missä mennään rajojen yli. Kun nämä asiat ei ole kaikille samanlaisia, eikä kaikilla ole samanlaisia näkemyksiä, niin se, mikä toisesta saattaa tuntua pettämiseltä, niin on toisesta vielä ihan, että no eihän tässä mitään.
Mm. Että siis toi on esimerkiksi toi, että mikä on se syy, miksi pettämistä vastustaa, miksi sitä pitää pahana. Että jos on esimerkiksi oma riittämättömyyden tunne, niin silloin se, että pringas-ratkaisu on ihan riittävä, riittävästi aivan. Minua parempi, on aika paljon pahemman tuntuinen juttu kuin se, että joku joutui näkemään kuukausia vaivaa rakentaakseen paremman tyttöystävän kuin minä olen. Kun taas niin kun, jos se on joku muu motiivi, että tätä kokee ikäväksi, niin silloin tämä on täysin toisinpäin tämä tilanne.
Kyllä.
Ja joku semmoinen niin kuin mun mielestä laadullinen ero tässä ajassa liittyy nimenomaan masturbaatioon. Mm. Että masturbaatiosta on osittain näiden teknologioiden ja virtuaalisuuksien niin kautta tullut mun mielestä elimellisemmin osa niin kuin seksuaalista kanssakäymistä, siis seksin harrastamista. Et voiko se enää puhukaan niin kuin pelkästään niin kuin ikään kuin runkkaamisesta erillään muusta seksin harrastamisesta, vai pitäisikö oikeastaan puhua niin kuin itsensä kanssa seksin harrastamisesta?
Pitäis.
Tai näin. Pitäis. Ja näinhän seksuaaliterapeutit nimenomaan niin kuin, viime vuosina on paljon puhunutkin. Mä törmäsin esimerkiksi semmoiseen dildoon, en törmännyt mutta kuulin tämmöisestä luhintelmasta dildosta.
Kaveri kertoo.
Niin, me ollaan hyvin muuten väistetty tämä tänne kaksi viikossa. Tämä on tosi ihana asiallinen keskustelu. Dildo, joka oli langattoman verkkoyhteyden kautta osa tätä niin sanottua esineiden internetiä. Ja sitten siihen liittyy vielä joku tämmöinen niin kuin sosiaalisen median applikaatio, että pystyy ikään kuin omat niin kuin masturbaatio tavat ja kokemukset jollain tavalla niin kuin jakamaan sen oman yhteisön kanssa. Ja mulle tämä oli merkittävä niin kuin havainto, että wow, että dildo ei olekaan niin kuin nykyisessä teknologiamaisemassa pelkästään semmoinen niin kuin ihmisen oma esine, niin kuin joku kännykkä tai joku tämmöinen tai joku, no mikä ikinä, vaan se voi olla niin kuin ikään kuin tämmöisen niin kuin kanssakäymisen väline.
Mutta sitten toisaalta...
Siinä oli merkittäviä niin, tietoturvaongelmia.
Joo, tässä
dildossa.
Niin kyllä. Mä en ole ihan varma, puhutaanko me samasta dildosta, mutta sehän otti just niin kuin tietoa siitä, että kuinka paljon sitä on käytetty ja mihin aikaan. Ja muistaakseni siinä oli vielä joku kehon lämpötilakin.
Joo, lämpötila ja kaikki mahdollinen tarkkailu.
Okei, muutkin ovat törmänneet tähän.
Joo, mä luin Vice-lehden tämmöisen niin artikkelin, missä amerikkalainen tämmöinen tietoturva-aktivisti oli sitten myös kräkännyt sen dildon ja liittänyt sen sitten Tor-verkkoon ja sillä tavalla ikään kuin kiertänyt tämän tietoturva-ongelman, mikä tähän intiimiin esineeseen liittyy.
Miten iso kysymys, missä määrin te ajattelee, että teknologia voi tuoda seksin ja seksuaalisuuden kentälle jotain niin kuin aidosti uutta ja missä määrin se on vaan joku tämmöinen niin kuin katalyytti tämmöisille universaaleille tarpeille, jota ihmisillä on aina ollut ja jota on jossakin muodossa tyydytetty? Uskotteko te siihen, että teknologia voi tuoda jotain niin kuin oikeasti? No, mä taisin esittää tämän kysymyksen jossakin muodossa jo aikaisemmin, mutta mitä Michael Laakaso sanoo?
No siis, pahoittelen sairasta mielikuvitustani, mutta siis otetaan nyt virtuaalitodellisuus, johon sä voit liittää niin kuin kenen tahansa kasvot sinne niin kuin jollekin virtuaalihahmolle. Ja virtuaalitodellisuus ei ole mitään muuta kuin bittejä näin niin kuin pinnallisesti tarkasteltuna. Sen jälkeen sä oot, sanotaan, 20-vuotias mies ja sä ajattelet jossain älynväläyksessä se, että voisi olla hyvä idea kokeilla tehdä henkilökohtaista snuffipornoa. Eli sitten
siis tämmöistä, jossa siis ollaan tekemisissä kuoleman kanssa.
Niin, eli siis mahdollisesti murhataan tai sekä murhataan että raiskataan sitten virtuaalitodellisuudessa oleva hahmo. Ja virtuaalitodellisuus mahdollistaa sen, että tämä tulee massoille käyttöön. Ja kyllähän tässä nyt sitten niinku näkee heti, että on tämä jotain uutta. Ja se, mitä tästä nyt niin kuin tulee, että jos niin kuin joku saa henkilökohtaisena älynväläyksenä niin kuin idean kokeilla tätä, niin kun se henkilö suorittaa nämä teot virtuaalitodellisuudessa, riippuen virtuaalitodellisuuden realistisuuden tasosta, niin se tulee traumatisoimaan itse itseään siinä. Se tulee kokemaan siitä niin kuin painajaismaisia visioita, jos sillä on minkäännäköistä sydäntä sillä ihmisellä itsellään. Ja sellaisista prosesseista voi olla aika vaikea päästä irti, että jos rupeaa tulemaan painajaisia tämän tyyppisistä asioista. Mm. Ne jää tosi syvälle, koska seksuaalisuus on meidän aivoissakin hyvin aivorunkoa myöten integroitunut informaation prosessointijärjestelmä.
Kaksi nopeita kommenttia tähän ennen kuin annan muille puheenvuoro. Ensinnäkin tietysti se täytyy huomioida liittyen tähän äärilaita kysymykseen, siis myös sillä tavoin, että nettihän on täynnä myös telotusvideoita, mutta kaikki eivät niitä katso. Ja sitten taas toisaalta tässä huomioon liittyen siihen virtuaalitodellisuuteen. Tästä ei ole, mulle ei tullut vastaan tutkimusta, mutta mä oon lukenut paljon kokemuksia ihmisiltä virtuaalitodellisuudesta, jossa esimerkiksi siis videopeleissä tapetaan ihmisiä. Ja moni on, joka tämmöisiä pelejä on kokeillut, on kertonut, että itse asiassa tappaminen on täysin erityyppinen kokemus virtuaalitodellisuudessa. Se tuntuu ihan erilaiselta kuin perinteiseltä ruudulta katsottuna.
Kyllä,
ja siis usein nimenomaan negatiivisessa.
Joo, nimenomaan. Tästä on jo viitteitä, sen takia otin tämän esimerkin. Mm. Ja siis kun juttu on nimenomaan siinä, että siis tämä ajatushan näyttäytyy niin kuin pinnallisesti katsottuna kohtuullisen viattomalta. Kyseessä on digitaalinen teknologia, kuvia verkkokalvolla ja kukaan ei oikeasti vahingoitu pinnallisesti tarkasteltuna. Mutta sitten siinä, ja niin kuin me tiedetään joka tapauksessa niin kuin väestötason tutkimuksista, että nuorilla miehillä on paljon älynväläyksiä ja ne ei aina ole kauhean järkeviä. Meillä on Darwin Awards -nettisaitti, jossa niin kuin ihmiset saa palkintoja siitä, kun ne poistaa itsensä geenipuolista ja mitä 98% niistä on miehiä. Eli siis ikävä ottaa näitä asioita esille ja niin kuin pahoittelen, että joudun näistä puhumaan, mutta siis nämä nyt on joka tapauksessa ihmisen apinaluonnon huomioon ottaen, nämä on riskejä. Mä en tiedä, kuinka realistisia ne on, tämä on tosi vaikea arvioida, mutta siis tässä on niin kuin kokonaan uudenlaiset mahdollisuudet niin kuin teknologian myötä luoda uudenlaista seksuaalisuutta.
Haluatteko te kommentoida tätä tai sitä alkuperäistä tai tuota kysymystä jostain toista näkökulmasta? Henrikka, aloita vaikka sä.
Mä mietin noita niin kuin tulevaisuuden mahdollisuuksia. Mä toivoisin, että teknologia kehittyisi niin, että me saataisiin esimerkiksi enemmän vaihtoehtoja fyysisesti vammautuneille ihmisille toteuttaa seksuaalisuuttaan ja että me pystyttäisiin kehittämään niin kuin vaikka avusteisen seksin toimintatapoja ja että meillä ei olisi ainoastaan enää näitä niin kuin perinteisiä seksivälineitä, vaan meillä olisi jotain kehittyneempää, että kaikilla ihmisillä olisi niin kuin mahdollisuus toteuttaa sitä omaa seksuaalisuuttaan.
Tämä on erittäin hyvä pointti.
Siis ihan puhtaan teknologisen kehityksen kannalta niin kuin taktiilisella tasolla jo niin kuin moottoroidut vibraattorit on ollut uudenlainen tuntemus, jota ei ole saatu muulla. Tällä hetkellä nousevia trendejä on ainakin sähköstimulaatio.
Sähköiskuja?
No siis se on BDSM puolella ihan sähköiskuja,
niin just.
Mutta niin kun myöskin hyvin kevyttä sähkövirtaa laittamalla saadaan aivan erilaisia tuntemuksia sormeen mihin tahansa muualle kuin, niin kuin millään aikaisemmalla teknologialla. Et siinä mielessä nämä on niin kuin uusia uria. Se, että kuinka paljon nämä eroavat sitten ihmisen perus niin kuin seksuaalisten tarpeiden tyydyttämisessä niin kuin perinteisestä taktiilisuudesta, niin siitä mä en osaa sanoa, että onko sillä oleellista merkitystä. Mutta ainakin näiden ympärillä muodostuu vahvoja yhteisöjä netissä.
Mun mielestä tämä uudempi kysymys niin kuin uudemmasta uudesta on tosi kiinnostava. Ja mä toivoisin, että toivoisin saavani uusia kokemuksia tämmöisen niin kuin teknologian avulla ja ehkä niin kuin, tämä niin kuin liittyy tähän tämmöiseen niin kuin, isompaakin niin kuin kuvioon siitä, että teknologialla on tuotettu sekä niin kuin uusia ikään kuin kokemuksia, että myös sitten pyritty kautta historian myös rajoittamaan sitä niin kuin seksuaalisuuden alaa ja sen käyttö- tai toteutumistapoja. Ja nyt kun kuuntelee näitä erilaisia kiehtovia esimerkkejä siitä, että mihin teknologia voisi olla menossa, niin tästä niin kuin jotenkin puuttuu nyt kokonaan se semmoinen niin kuin viktoriaanisen ajan se semmoinen repressio, semmoinen niin kuin rajoittamisen fiilis, mikä on mun mielestä tosi niin kuin ihana asia. Mutta totta kai sitten toinen puoli on koko tämä niin kuin internetin niin kuin pimeä puoli, joka myös niin kuin tulee jollain tavalla esille, että mikä se on sitten se niin kuin halu, mitä ne kaikki halun kohteet on, jos millään ei ole rajoja. Mun mielestä tämä on tosi paljon mielenkiintoisia kysymyksiä.
Ihan nopeasti, Pietari, sulle semmoinen kysymys, että sen lisäksi, että kun teillä on alkamassa ensi viikolla nyt tämä teidän radiosarja seksin kulttuurihistoriasta ja siitä, miten seksi on ollut taidehistoriassa esillä, niin sä myös kirjoitat, tai te kirjoitatte niin kuin tekstejä tähän liittyen Ylen sivuille. Sä oot paneutunut tässä yhteydessä utopioihin ja ilmeisesti no, pääsääntöisesti dystopioihin, joita esimerkiksi Skifissä on seksin suhteen maalailtu. Miten se keskustelu, jota me ollaan nyt käyty esimerkiksi istahtaa niihin kuviin, joita Skifissä tai muualla populaarikulttuurissa on esitetty siihen liittyen, mitä tulevaisuudessa ehkä seksin saralla tapahtuu?
No yksi semmoinen mun mielestä niin kuin 1900-luvun Skifin niin kuin selkeä sellainen valtavirtailmiö liittyy tämmöisiin niin kuin ikään kuin tulevaisuusdystopioihin, tämmöiseen niin kuin totalitaariseen valtioon, joka rajoittaa ihmisten lisääntymistä, ihmisten seksuaalista kanssakäymistä. Se, mun mielestä siinä on niin kuin laajempi semmoinen niin kuin 1900-luvun semmoiseen niin kuin yhteiskuntautopioihin liittyvä piirre. Se toinen puoli sitten on muutamia. Mä en hirveän paljon sit törmännyt sit semmoisiin skifi-ilmiöihin, missä luotaisiin oikeasti jotain semmoista niin kuin ikään kuin emansipoivaa, semmoista vapauttavaa seksuaalisuutta. Sitä on jonkun verran, mutta mun mielestä tämä on kiinnostavalla tavalla niin kuin 1900-luvulla vielä ollut vallitseva tämä niin kuin skifin tämmöinen niin kuin totalitääristen yhteiskuntien ja seksuaalisuuksien hahmottaminen ja unelmointi.
Studiossa ovat tänään olleet siis toimittaja Pietari Kylmälä. Lisäksi täällä on ollut Sexpo-säätiön kouluttaja ja seksuaaliterapeutti Henrikka Sundeli ja lisäksi Moralities of Intelligent Machines tutkijaryhmästä Michael Laakasuo sekä tutkija Mika Koverola. Meillä on vielä aikaa jollekin loppukommenteille, huomioille tai asioille, jotka haluaisitte nostaa tässä vielä esille. Kuka haluaa aloittaa?
Odotan innolla.
Niitä uusia kokemuksia.
Uusia kokemuksia.
Mahtavaa.
Pitää varmaan tutustua vähän paremmin niin kuin ihan käyttäjien näkökulmasta näihin kaikkiin juttuihin.
Onko teillä jotain ajatuksia, Michael tai Mika?
Ei oikeastaan mitään uutta auringon alla. Että kaikki tämä mun mielestä hyvin kiteytyy siihen, että seksuaalisuus on lopulta aivoissa ja mielikuvituksessa lopulta. Huolimatta niistä ilmenemismuodoista ja välineistä.
Haluatko Henrikka vielä sanoa jotain?
Toi oli aika tyhjentävästi.
Mä toivon, että viihde- ja elektroniikan käyttöä niin kuin rajoitetaan meidän maapallon kantokykyä.
Me voimme toki myös itsekin koettaa tehdä asialle jotain. Hei, kiitokset teille ihan älyttömästi tästä keskustelusta. Tämä on ollut tosi kiehtovaa. En aavistellut, että päädytään seksirobotteista Pringles-pilluun, mutta tämä on ollut hyvin niin kuin moninainen keskustelu. Kiitokset teille tuhannesti tästä.
Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja sellaiset pienet terkut vielä allekirjoittaneelta, että mä jään tästä ihan pienelle tauolle olympialaisten jälkeen. Taas kun kanavalla tapahtuu vaikka ja mitä, niin allekirjoittaneetkin palaa tämän ohjelman kanssa. Nyt pientä suunnittelua ja eteenpäin katsomista siihen asti. Jos on jotain ihmeempää allekirjoittaneelle, kritiikkiä, palautetta, ohjelmaideoita, niin juuso.pekkinen@yle.fi on sähköpostiosoite. Ensi kertaan.